undervísing, rós og politisk upplýsing. Fyrir að fullføra eina skjóta nútímans gerir í landunum var neyjut að öll dóttu að lesa. Men meira en heldin af íbyggvunum dóttu hvorki að lesa eða skrifa. Og í fimm ára atlaninni frá 1928 gjörði Stalin á að öll börn skuldu gengu skjúla og að 18 miljónur vaksin skuldu læra að lesa og skrifa. Það var skildan tjá flokkslímunum að bjóða sig fram som lærarar. Skúlabökunar voru fullar af politiskar upplýsing fyrir tói sovjetska samfélanum og bönnene skuldu læra að elska Stalin som en pappa. Tankar Lenins om að skúli og utbyggving skuldu jána múnin mellum arbeidarar og þeim mentavu voru ikkje til veruleika. Stalin leiði dent á urvalslí, bæra dúnalýir og álöydandi næmingar fingu höfu að færa undir hakri útbyggving. Eitt nýtt stattarsamfela vaks fram og í stegin fyrir þegar som kolveltingin hegi kost um koll. Nýtja yfirstattin, urvalskommunistanir, lutti bó Stalins. Tæmun voru vættir fyrir múnir som öngjur æri sovjæsir borgarar kundu fúa, til dømis bíl, sumarhús og huga lönn.